Well, when I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better.
Zinemako emakume errebeldeak. Eta hilabetero bezala, mentxe gaude berriz ere, Maria Castejonekin, zinemako emakume errebelde guzti hoien bila, aurreko batean Westerrari errepasoa eman genion, hamarkada zamarkada, eta oraingoan sartuko gara bertze genero batean haren eskutik. Akziozko filmen generoan sartuko gara, ez dala, Maria?
Kaixo, Westerra eta gero akzioa daukagu hemen. Bueno, Westerrean jaitzen genuen pizka bat, zer suposatzen zuen akzioa, eta bueno, oso garrantzitsua da emakumeentzat eta zineman pertsonaiak arditzaten akziozko rolak.
Hoixe da, bera, ala ere, pentsatzen dugunean akziozko generoan eta akziozko pelikuletan, oraindik ere pentsatzen dugu Terminatorren edo Rambon edo Rockin edo alako pertsonaietan, ez? Uste dute, heroiaren figura hori edo horretan gelditu dela, ez? Nola
bai? Bai, osea, patriarkatua gauza oso gauzak oso ondo egiten ditu, ez? Mm-hmm. Eta nola lanaren inguruan egin du hor divizio bat, ez? Nola arlo publikoan, ez? Eta toki publikoan gizonak daude, ez? Lanean, tabernetan kirola egiten, eta nola arlo domestikoan, ez? Non trabajo domestikoa egiten den, eta zain dagoen, ez? Nola beti egon garen emakumeok, ez? Mm-hmm. Naiz eta hortik atera eta lan egiten hasi, zinema normalean hori, akzioa eta garrantzitsuena eta mundua salbatzea eta gauza gertatzea, heroiaren figura daukagu, gizon heroien figura.
Hoixe da. Da genero bat ja 80ko hamarkadan hartzen duen indar berezi bat, baina garai horretako pelikuletan zein da oraindik ere emakumeen rola, zein da gehien errepikatzen dena, zein da beraien papera?
Ba, normalean pelikula gehienetan trofeo bezala, eta ez dira filman ateratzen, eta laurogeieko hamarkadan hasi ziren pertsonaiak akziozko pelikuletan, baina adibidez Indiana Jones eta Templo maldituan badaukagu Williren pertsonaia, eta Willy abeslari bat da, Rubia, papatean Indiana Jonesekin ikusten du bere burua eta badago oiukatzen denbora guztian doblajean jartzen diote ahots bat ahots pito bat, eta badago takoiekin denbora guztian, eta zaten duzu, baina zer egiten duzu hemen, neska, ez?
Oida, takoiekin oianean, laizterka.
Bai, zer egiten duzu, ez? Ordan, hori da, nola, zu hemen zaude, baina zure tokia ez dau. Zeren, claro, Indiana Jones pobreziko, Willirekin, ez, beti arazoak eta
karga bat bezala, kasi.
Karga bat da, ez? Uh-huh. Eta ara, baditugu beste pelikula batzuk, Kathleen Turner eta Michael Douglasekin, Tras el corazón verde y la joya del Nilo, hemen pizka bat aldatzen da, ez? Badaukagu baita takoi momentua, baino, Kathleen Turneren pertsonaia, gauzak gertatzen zaizkio, ez? Eta empoderatzen da, uste, bidetik.
Bai, claro, gauzak gertatzen zaizkio, horre, hori erran duzu, azkenean, hori da pixka bat gakoa, ez? Gauzak gertatzea emakumezko pertsonaia izan ditzetan
ez etzetik kanpo, ez? Kolombiara joaten da, azkenean pizkat tontuela moduan, ez? Jartzen dute, baina azkenean, hemen nago, eta ez naiz tuntun eta takoiak entzen ditu, zeren takoiak oso ondo daude, bibel takon, ez? Joaten bali mazara aventura, agian, deportiva batzuekin, obe.
Akaso janera joateko ez dire oinetako aproposenak, eta behintzat erabaki hori hartzen du, takoiak bentzea, aurrera pauso bat da. Ala ere, badago lako, film bat justo hor agertzen den ara bai 1979an hain zuzen ere Ridley Scotten eskutik entzun dezagun trailerraren zatitxo bat. uste dute musika hau entzunda unitzek jakinen dutera ze filmetaz ari garen Alien the Eighth Passenger, el octavo pasajero, ospetsua, hemen, sigurni Weaverren osperako bidea irekitzen da, lehenengo aldiz agertzen zaigu film honetan eta izugarrizko pertsonaia gainera, ez?
Bai, bai, Teniente Ripley izugarrizko pertsonaia da eta nik uste dut zinemaren historian lehenengo aldia, agian lehenengo aldia ez, baina iaia badaukagula akziozko heroina bat non bere misioa da mundua salbatzea.
Hoxe da, ez da gutxi, eta gainera lehenengo aldiz, ez den agertzen gizon personaia, gizonezko personaia baten pixka bat agindupean edo desirapean edo lotuta, bera da.
Teniente Ripley, claro, oixe, eta, no? Bai, berari gertatzen zaizkio gauzak eta bera da, bueno, ba inteligentea erabakiak hartzeko hartzen ditu.
Oixe. Osea, bai. Eta... Igual, akaso da lehenengo akziozko lehenengo emakumezko personaia?
Bai, nik uste dut bai. Bai, bai, agian, bueno, bestela ze kontatuko digute, ez? Balima dago bat lehenago, baina bai, bai, horrela, eta gainera, bueno, pelikula oso mainstream, ez? Ez da bakarrik pelikula bat hor geto barnean dagoena, baizik eta jende asko ikusi zuen, eta gainera, ba, bueno, zinemaren historian oso garrantzitsua.
Bai, eta zagal luze baten lehenengo filma, eta Ripley tenientea agertu zen gainontzeko, sagako gainontzeko filmeetan ere, bai, eta paper garrantzitsu batekin gainera beti, ez?
Bai.
Larogeita marreko hamarkada berezik aberasgarria izan zen, ez? Akziozko pelikulei dagokionez, kasik urrezko garaiera bai deitu zitekeen, emakumei dagokionez, bi protagonista, argi, agertzen zaizkigu, larogeita marreko hamarkada horretako pelikuletan, Sandra Bullock eta Gina Davis, ez? Bi personaia horiek hor daude.
Bai, 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 osea, ez que casi nada, eh? Sandra Bullock eta Gina Davis, baina beraiek baino lehenago, badaukagu baita Terminator eta Sarah Connor. Bai, oso garrantzitsua da baita Sarah Connor, gainera, hasiera batean, ba, bueno, bere pertsonaia nahiko, bueno, planoa izan daiteke, baina, bueno, gainera duela hiru urte, Terminatoren pelikula bat egin zuten eta Linda Hamilton aktoreza berriz bueltatu zen, bai, bai, bai. Eta hori azituen 60 piko urte, eta bueno, aziozko rol batean, ikusten zua batean, gainera badakizu Linda Hamilton pelikulan dagoela, badakizu atera bardela, eta batean jeisten denean kotxe batetik, eta hartzen du bazoka bat, ozea, izugarrizko bazoka, handia zaten zu, ze ondo, bai, eta gero ja, etorri ziren Sandra Bullock eta Gina Davis.
Bueno, bueno, orden bazaukaten hor aurrekari garantzitsu bat bidea irekitzen, eta bueno, Sandra Bullocketaz ari garela Speed pelikula, bueno, hasi gaitezen pixkatori izan zen bere lehenengo pelikuletako bat, hola ezaguna egin zena, ala ere, ez da 20. Minutura arte agertzen Sandra Bullock pelikulan.
Hori da, hori da. Hor daukago baita bizkata hasiera, ez? Bai, bai, eta berazten da, bueno, bera gidatu behar du autobusa eta aurkitzen dugu batean emakume bat gidatzen.
Bueno, oia da,
oia da kristona, ez? Eta bueno, ba bera badauka baita hori bere personalitatea eta oso tipa potentea da, ez? Bai, bai, baina 20. Minutu arte ez da agertzen.
Bai, ez da agertzen 20. Minutura arte, baina alaren ikuste pelikula horretan pentsatzen dugunean edo neri behintzat bai, 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 etortzen zaidan irudia da bai. Sandra Bullockena.
Bai, 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 beti, niri baita.
Hoxe da. Ala ere, ja urrengo filmetan bai hartu zuen pixka bate protagonismo gehiago, denet filma sarea, dugu horren adibideetako bat, entzun dezagun.
We all live in the age of information. We're sitting on the most perfect beach in the world, and all we can think about is
where can I hook up my modem?
Every trace of our existence is computerized. Everything about us is encoded somewhere on a complex network of information.
Eta zein dugu Sandra Bullocken papera pelikula honetan?
Ba, Angela Bennett informatikako programatzaile bada, osea,
ez da edozein gauz.
Ez da edozein gauz. Eta bueno, ba, gauza batzuk suertatzen dira pelikulan, gano, gainera, osea, internet hasten zenean zen, teklen soinua, disketerak, osea, zen la leche, ez, pelikula batean. Ordan, ba, bera badauka duen gaitasuna, akziozko rolak hartzeko, baina pelikula hauetan ikusten dugu baita nola akziozko rolak hartzen dituzten emakumeak badira, bakarrik bizi dira, katuak dituzte eta pizkat desastre dira, ez? Orduan hola, alde batiki, baina oso interesgarria da, bai. Zeren, osea, ezin daiteke ez izitu zineman, emakume bat, osea, bai hori, ez?
Gizonezkoekin gertatzen ez den zerbait da, hori da, gainera, bai, 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 osea, emakume batek, ba, hautsi behar ditu nola bait, bai. Genero arauarekin lotutako ezaugarri hoiek eta izan beharra da, kasik ez da izan behar emakumetzat hartzen dena.
Hori da, hori da. Eta,
hori da, fera.
Katuekin beti, ez? Eta gero, pues, miz, agente espezialen baita Sandra Bullock, bueno, oparitzen digu sekulako pelikula, ez?
Bai.
Osa, ba, pila bat gustatzen zait Gracie Harren pertsonaia eta gero hor autodefensa feminista hor
agertzen da.
Agertzen da, baina gainera modu zuzen batean, ez?
Bai, bai, bai. Eta gainera, pelikula guzti hauek izan ziren oso ikus ikusiak, ez, bere garaia.
Bai, oso ikusiak.
Oso mainstream eta gelditu direnak hor.
Bai, eta gainera urteak oso ondo zentatzen zaizkio, bai, 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 zeren. Segun ze pelikulak ikusten dituzu, hogei edo hogeita bost urte pasa direnean, eta zazuzu, oi, mesedez. Baina ez, pelikula hauek oso onak dira.
Bai, bai, eta oraindik ere emititzen diren pelikulak eta horren erakusle ere badira, ez. Goazen Gina Davisekin aipatu dugu lehen, uste dute gehienok Gina Davisen pentsatzen dugunean bat Thelma & Louise etortzen zaigula burura zalantzarik gabe, baina bertzelako filmetan ere bai agertu zen Gina Davis ez eta izugarrizko akziozko pelikulak egin zituen.
Bai, pirata bezala, La Isla de las Cabezas kortada zen, eta gero baita Memoria Letalen, eta gua, Memoria Letal oso pelikula... Ai, ez dakit nola definitu gogorra.
Gogorra.
Bai, oso pelikula gogorra, eta bueno, ba, bere pertsona jajo, Ostra, egiten dituen gauzak ikaragarrizua dira, Ez zu, lehenengo aldia da, iaia ikusten duguna, ez? Gainera, oso pelikula azkarrak, oso pelikula onak, oso pelikula entretenigarriak, divertigarriak, ez? Eta publiko guztiarentzat.
Eta Thelma & Louise ere bai azkenean akziozko pelikula bat ere bai da Thelma & Louise, eta hor ere bai egiten duen pertsonaia.
Movie bat, ez? Bai, oso garrantzitsua da. Gina Davisen apurketak.
Hoxe, da, bera. Bi aktore hauek, Sandra Bullock, bai, Gina Davisek erekizitu zuten nola bait.
Bai.
Bidea ere bai bertzelako personai batzuri, urrengo hamarkadetan etorri diren bertze personaia batzuri, eta pixka bat gaur egunera etorrita, edo pixka bat gehiago hurbilduz, hori dela, hamar bat urte uste dut atera zela orain txe aipatuko dugun urrengo film hau, The Hunger Games, gosearen jolasak, edo Los Juegos del Hambre bezala ezaguna erderaz, entzun ezagune trailerra.
We could do it, you know. Take off, live in the woods.
They'd catch us.
Well, maybe not.
We wouldn't make it 5 miles.
Welcome, welcome. The time has come to select one courageous young man and woman for the honor of representing District 12 in the 74th annual Hunger Games.
Hortxe, Hunger Games, eta mengo personaia zoragarria Katniss Everdeen, uste dut ere bai denak elitu ginela txundituta Jennifer Lawrenceak egiten duen personaia honekin.
Ez que, karo, gure Katniss Everdeen eta gure Jennifer Lawrence.
Hoxe, da, bera, bi gauzak,
bi gauzak, batera. Eta, bueno, pelikulako zondo daude, baina liburuak, irakurri behar dira, zeren liburuan Katniss Everdeenen pertsonaia askozaz ilunagoa da. Bai, zeren pelikuletan azkenean, bueno, bai, bere bizitza gogorra da, baina, jo, liburuetan, buf, uf.
Ah, bai, ilunagoa da, bai, irabazun du aldorratatik.
Azkozaz, ilunagoa, eta gainera, pelikulak daukan karga politikoa, baita, haundiagoa da liburuetan. Bai.
Hoxe da, bera, alaremen agertzen zaigun personaia hau, ere bai, ba, akziozko personaia betea, ez? Zerra nahi dut hor, zalantzarik gabe.
Zalantzarik gabe, bere arkoarekin, ez? Bueno, claro, simbologiaz hitz egiten dugunean, claro, emakume bat arko batekin, ostras, Brave, ba geneukan ja Disney egin zuen ja Brave eta Merida printzesa, baina claro, o sea, Candice, berdin, ostras, sekulako pertsona.
Eta gainera bertzelako motivazio batzukin ere bai, ez? Bai. Uste dut pertsonaien motivazioak ere bai aldatzen doaztela, errandu gulen eta Westernen ere pasatzen zen, ez? Ea unitzetan emakumeak indarkeriarako joera erakusten duenean dela beti mendeku asmo batekin bezala. Bai. Kasu honetan badago mendekua ere bai,
bai baina baina mendeku bertzelako... Ez diote minik egin, bueno, bai, claro, mina egiten diote, baina beste modu batez, ez bakarrik emakumea izateagatik, ez?
Hoixe.
Eta, jo, horrelako pertsonaiak behar ditugu, ez? Bueno, jende batzuei ez zaie gustatzen, ez? Gizonezkoak bezala dira, ez. Ezin dira izan gizonezkoak bezala. Lehenengo gauza gizona ez delako izan behar gure erreferentea beti. Eta bezalde batetik, bueno, ba, gustatzen ez bazaizkizu, akziozko rolak ez ikusi, ez, niri zorragarria iruditzen zait, Karniz Everdeen ikustea hor bere arkuarekin, eta Teniente Ripley, eta gainontzeko pertsonaiak, ez?
Hoixe, ez, azkenean garrantzitsuena edo zinemak egiten duen ekarpena hori delako, ez? Denetariko pertsonaiak aurkeztu eta azkenean emakumeok ere behar ditugu bertzelako erreferenteak eta orotarikoak gehien bat.
Claro. Bai, bai, oso garrantzitsua da hori guretzat.
Hoixe da, bera. Bueno, uste dut, akziozko pelikuleta zari garela, beti aipatu beharra dela pelikula bat, Mad Max, Fury Road, bai. Baina, urrengo kapituloko lako utziko dugu, ze honek badauka,
bai, bai, bai.
Zer aipatu, ez?
Bai, bai.
Uste dut, eta gainera zu arrasfana zara.
Baita, baita.
Beraz, urrengo kapituloan, urrengo sekzioan hitz eginen dugu, Mad Max pelikula honetaz, eta askoz gehiago ere bai, izanen dugu aipagai. Mila esker, Maria, berriz ere gurekin egoteagatik.
Mila esker, musa hundia.